кассе.
Касса, да.
Сколько стоит билет в купейный вагон до Астаны?
Астанага дейин. Купели вагонна билет канша турада?
Пассажирского поезда.
Жолаушы поезда.
Скорого поезда.
Жердек поезда.
Мне, пожалуйста, на сегодня 2 билета до Астаны на 55-й поезд.
Бүгінгі 55-ші поездға Астанаға дейін 2 билет беріңізші.
Вам нужен купейный вагон или плацкартный?
Сізге купейлі вагон керек пе, әлде плацкартты вагон керек пе?
Желательно купейный.
Мүмкін болса, купейлі.
Ваши документы, пожалуйста.
Құжатыңызды беріңізші.
Когда отправляется поезд?
Поезд қашан жүреді?
Время отправления поезда 21 час 35 минут.
Поездың жүру уақыты 21 сағат 35 минут.
Сколько стоит детский билет?
Балалар билеті қанша тұрады?
Сколько лет вашему ребенку?
Баланс неше жаста?
Моему сыну 14 лет.
Менің ұлым 14 жаста.
Детский билет стоит теңге.
Балаларға арнайы билет теңге тұрады.
Один полный и один детский в мягком вагоне, пожалуйста.
Жайлы вагонға бір толық және бір балалар билетін беріңізші.
Два билета в купейный вагон на 26 октября. Туда и обратно, пожалуйста.
Маған купейлі вагоннан 26 қазанға баруға және қайтуға 2 билет беріңізші.
Два билета в купейный вагон на 26 октября. Туда и обратно, пожалуйста.
Маған купейлі вагоннан 26 қазанға баруға және қайтуға 2 билет беріңізші.
На какое число обратный билет?
Кайтар билет кайдынге?
Сколько я должен?
Канша төлеуім керек?
Пожалуйста, билет до на сегодня.
Бүгінге ға ке дейін билет беріңізші.
Астаны.
Астана.
Алматы.
Алматы.
Шымкента.
Шымкент.
На какое число вам дать?
Сізге билетті қайынге берейін.
Вам дать один билет?
Сізге бір билет берейін бе?
Нет, дайте мне два билета, пожалуйста.
Жоқ, маған екі билет беріңізші.
Этот поезд идет только по четным дням?
Бұл поезд жұп күндері ғана жүреді ме?
Какие места вам дать?
Сізге қай орынға берейін?
Верхнюю полку, пожалуйста.
Жоғарғы орын болсыншы, өтініш.
С вас теңге.
Теңге болды.
На сегодня билетов нет.
Бүгінге билет жоқ.
А на завтра есть билет?
Ал ертеңге билет бар ма?
Да, есть.
Я бар.
А когда следующий поезд?
Келесі поезд қашан болады?
Следующий поезд будет только завтра.
Келесі поезд тек ертең болады.
Завтра он будет в такое же время?
Ертең осындай уақытта бола ма?